Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobar dan iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu sutra se sastaje sa premijerom Srbije Mirkom Cvetkovićem. Danas obeležava Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Forum Beogradske gimnazije oštro kritikuje gradonačelnika Beograda zbog populizma. U napadu bombaša samoubice na jugoistoku Irana poginula najmanje 31 osoba. U Beogradu trenutno 6 stepeni, sutra oblačno, hladno i kišovito, temperatura između 4 i 10 stepeni. A u današnjoj emisiji čućete, na primjer, gradonačelnika Novog Pazara Meha Mahmutovića povodom otvaranja škole u tom gradu izgrađene novcem Evropske investicione banke.
Svi unutrašnji radovi u školi su završeni, dobili smo jedan savremen objekat i trenutno mislim najbolje opremljen sa opremom koju su oni dobili.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li religija spaja ili razdvaja ljude u Bosni i Hercegovini. Evo šta o tome kažu naši sagovornici fra Ivo Marković, profesor Franjevačke teologije u Sarajevu, i Ferid Dautović, glavni imam Islamske zajednice u Sarajevu.
Nažalost, religija kako sada funkcionira, povezana sa političkom moći i nacionalnom, razdvaja ljude.
Ja mislim, vjera što je unutarnji čovjekov pečat ili biljeg Boga dragog, da one spajaju svakoga vjernika ponaosob. Dakle, vjera u Boga spaja. Međutim, religijska praksa koju provodimo i ono što pokazujemo u Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme više razdvaja nego što spaja.
A čućite i kako je sinoć bilo u Beogradskoj areni na koncertu Severine Vučković.
Neponavljivo.
Odlično. Odlično, stvarno. I prvi put sam na koncertu Severine i odlično.
Dobro večer, lipe Beograđanke.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Ministar za vanredne situacije Ruske federacije Sergej Šojgu sastaće se sutra u Beogradu sa premijerom Srbije Mirkom Cvetkovićem i sa više ministara, saopštila je danas vlada Srbije. Posle osmog zasedanja Međunarodne srpsko-ruske komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju, Šojgu će se sastati, koji je predsjednik ruskog dela komiteta i potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić, potpisaće protokol. Kako najavljeno, Šojgu će se sastati sa Mirkom Cvetkovićem, Ivicom Dačićem, a nešto kasnije i sa ministrima Petrom Škundrićem i ministrom za infrastrukturu Milutinom Mrkonjićem. Poseta predsjednika Rusije Dimitrija Medvedeva 20. oktobra Beogradu biće prilika da se potvrdi karakter strateškog partnerstva koji ističu i Beograd i Moskva, a ujedno i prilika da se održi zalet u ekonomskoj saradnji pokrenut potpisivanjem gasnog aranžmana, ističu u ruskoj diplomatiji. Kako je navedeno, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov nakon susreta sa srpskim kolegom Vukom Jeremićem, predstojeći srpsko-ruski susreti na vrhu održat će pravac dalje saradnje. Poseta će označiti novu etapu u srpsko-ruskim odnosima koji su dobili karakter dugoročnog strateškog partnerstva, naveo je Lavrov. Srbija bi 2010. godine trebalo da pristupi Svetskoj trgovinskoj organizaciji, izjavila je državni sekretar Ministarstva ekonomije Srbije Vesna Arsić. Nadali smo se da ćemo uspeti do kraja 2009. godine da završimo pregovore, kazala je ona agenciji Beta.
Veoma striktno pokušavamo da zaštitimo našu, naravno, ekonomiju. Tražimo i tranzicione periode za neke segmente i sektore koji su nama važni i tu uglavnom uspevamo da nađemo, da kažem, zajednički jezik. Ono što mi očekujemo ipak je da to bude, mislim da je nerealno očekivati da to bude pre sredine ili kraja 2010. godine.
Državna sekretarka u Ministarstvu ekonomije Srbije Vesna Arsić. Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, 18. oktobar, danas će biti obeležen i u Srbiji. Ivana Radović iz organizacije Astra, koja se bavi antitrafikingom, kaže za naš program da žrtve trgovine ljudima u Srbiji još uvijek nisu prepoznate kao žrtve.
Na ovaj dan bi bilo dobro da svi razmislimo o žrtvama i kroz šta su one prošle i kroz šta i dalje moraju da prolaze, a negde sami mi smo za to u velikoj meri krivi. Mi smo negde prošle godine u ovo vreme radili istraživanje javnog mnjenja i na pitanje da li je žrtva kriva za ono što je se dogodilo, više, to je oko polovine građana je odgovorilo da jeste, tako da još uvek ne postoji svest kod nas šta je to žrtva i šta trgovina ljudima zapravo učini jednoj osobi.
Ivan Radović iz Astre, a u saopštenju EPS-a povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima navedeno je da su većina žrtava identifikovanih u Srbiji u 2009. godini bile žene, a oko polovine žrtava deca. Jedan od prioriteta mandata misije je borba protiv trgovine ljudima. Srbija je zemlja porekla, tranzita i odredišta za muškarce, žene i decu, kojima se trguje na međunarodnom i nacionalnom nivou, uglavnom u svrhe seksualnog iskorišćavanja i prinudnog rada, navedeno je u saopštenju. Šef misije EPS u Srbiji, Dimitris Kipreos, pohvalio je najpre napore koje vlada Srbije ulaže u borbu protiv trgovine ljudima, krivičnog dela koje i dalje predstavlja stalnu opasnost. Danas se navršava 18 godina od ratnog zločina u selu Lovas u Hrvatskoj, kada su ubijena 22 hrvatska civila. Za zločin u Lovasu, pred većem za ratne zločine specijalnog suda u Beogradu, optuženo je 14 osoba, od kojih su četvorica bili pripadnici lokalne vlasti u Lovasu, četvorica tadašnje JNA, a šestorica pripadnici paravojne formacije Dušan Silni. Optuženi se terete da su tokom napada na Lovas 10. oktobra 1991. godine ubili 22 civila u kućama i dvorištima, a do 18. oktobra ubijene su 23 osobe u improvizovanim zatvorima. Prema navodima optužnice, kako podseća direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, oni su 18. oktobra načinili živi štit od civila i naterali ih da koračaju kroz minsko polje. Tada su poginule 22 osobe, a u istom periodu u sporadičnim incidentima stradala su još 3 civila.
Pod pratnjom pripadnika Belih Orlova, pripadnika tadašnje Jugoslovenske narodne armije, dobrovoljaca koji su važili za četnike, oni su iz zemljoradničke zadruge u Lovacu upućeni u koloni, navodno da je oberu vinograd u neposrednoj okolini sela. Odvedeni su u jedno polje koje je bilo zasađeno detelinom i na tom polju je bilo postavljeno minsko polje i kada su civili znači naterani da uđu u to minsko polje, da krenu da razminiraju postavljene mine i kada je došlo do eksplozije, kada su dobrovoljci počeli da pucaju njih, tada se zaustavio jedan džip iz koga izašao jedan oficir i on je tada rekao: "Sanite, šta radite sa tim civilima u polju gde smo mi, misleći na Jugoslovensku narodnu armiju, postavili minsko polje."
Predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Forum Beogradske gimnazije optužio je danas gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa za nanošenje štete srpskom obrazovanju i zaustavljanje reforme, navodeći da je Đilasova izjava o tome da ni jedno deljenje osnovnih škola u Beogradu neće biti rasformirano, čak i ako nema dovoljno đaka. Forum je ocenio da je reč o ogoljenom populizmu koji se finansira iz gradskog budžeta. Gradonačelnik je zaustavio sve što su sindikati i Ministarstvo prosvete izgradili za godinu dana, za ključuje forum. Da posjetimo, prošle sedmice gradonačelnik Beograda obećao učenicima više rasformiranih odeljenja u više beogradskih škola da će odeljenja biti vraćena i da će troškove snositi grad.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. U napadu bombaša samoubice na jugoistoku Irana poginulo je najmanje 31 osoba, među kojima i 5 komandanata elitne revolucionarne garde. Kako prenosi agencija IRNA, među poginulima su zamenik komandanta kopnenih snaga i regionalni šef garde. Samoubica je aktivirao eksploziv u trenutku kada je vozilo prolazilo putem u regionu Pišna, nedaleko od iranske granice sa Pakistanom. Francuski ministar spoljnih poslova Bernard Kouchner apelovao je danas na predsjedničke kandidate u Afganistanu da prihvate nalaze istrage o izbornoj prevari koja bi mogla da bude presudna za odluku o održavanju drugog kruga glasanja. Izbore održane 20. avgusta pratile su optužbe za punjenje glasačkih kutija i pritisci na glasače, uglavnom u korist predsjednika Hamida Karzaija. I Karzaj i njegov glavni rival Abdullah Abdullah tvrde da će rezultati istrage koji se očekuju od subote biti u njihovu korist. Dve humanitarne radnice irske nevladine organizacije GOAL, koje su otete u julu u severnom Darfuru, oslobođene su jutros, izjavio je danas sudanski ministar za ljudska prava.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sada se vraćamo najavljenim temama. U Novom Pazaru je sredstvima Evropske unije otvorena nova medicinska škola, veoma značajna za ovaj deo nerazvijenog dela Srbije, prenosi Enes Halilović.
Gradonačelnik Meho Mahmutović i pomoćnik ministra prosvete Zoran Trninić svečano su otvorili novoizgrađenu medicinsku školu u krugu zdravstvenog centra u Novom Pazaru. Evropska investiciona banka, Ministarstvo prosvete i lokalna samouprava za ovu namenu obezbedili su 2,5 miliona eura, a izgradnja škole trajala je 2 godine. Dobili smo savremen školski objekat, rekao je gradonačelnik Meho Mahmutović.
Došao je taj dan da otvorimo srednju medicinsku školu. Svi unutrašnji radovi u školi su završeni, dobili smo jedan savremen objekat i trenutno mislim najbolje opremljen sa opremom koju su oni dobili. Radovi u dvorištu koji treba da budu do kraja narednog meseca završeni će biti intenzivirani.
Deca su dobila moderan školski objekat, ocenio je pomoćnik ministra Zoran Trninić.
Mislim da su deca Novog Pazara i okoline dobila jedan moderni školski objekat koji će pružiti i koji pruža sve uslove da savladaju i praktična znanja i da faktički odavde iziđu spremni da odmah se uhvate u koštac sa svojim profesionalnim obavezama.
Novoizgrađena škola se nalazi u krugu zdravstvenog centra, što će veoma pogodovati učenicima zbog obavljanja medicinske prakse. Izgradnjom ove škole rešeno je i pitanje ugostiteljske škole koja se uselila u stare prostorije medicinske škole, tako da su ovim 2 škole dobile krov nad glavom i to evropskim novcem. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
I sada sledi najavljeni most koji priprema Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto religije u Bosni i Hercegovini razdvajaju ljude, umjesto da ih spajaju kao što to propovijedaju svete knjige. Naši sagovornici su 2 teologa, fra Ivo Marković, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, i Feri Dautović, predavač na Sarajevskom fakultetu islamskih nauka i glavni imam Međlisa islamske zajednice u Sarajevu. Jedan od glavnih zadataka religije, bez obzira kako se ona zvala, je da širi ljubav među ljudima. Ako to vjerski službenici zaista čine, otkud onda toliko netolerancije na javnoj sceni u Bosni i Hercegovini? Kako je vaše mišljenje, gospodine Markoviću?
Religije bi morale biti, religije jesu, ne samo najveća snaga našega svijeta, nego bi morale biti pokretači pomirenja ovdje u Bosni. Međutim, to religije očito, tvrdim, ne funkcioniraju tako. Radi se o tomu što su religije svedene prije svega na naciju, drugo na moć, društvenu moć, i također ima u religijama ta najintimnija deformacija. Umjesto da se čovjek klanja Bogu, klanja se samom sebi, svojoj oholosti, i onda nastaje fanatizam, dakle jedan ubilački opasna energija kada čovjek sebe proglasi Bogom. U tom slučaju reagira sotonski, kako se pokazuje u svim fanatizmima.
I vi mislite da je to u stvari glavni uzrok netolerancije?
Religije bi trebale biti mjesta prihvaćanja, mjesta izgradnje povjerenja, prihvaćanje drugoga, otvorenosti, dakle toga pozitivnog ambijenta da su svi ljudi, braća i sestre, u Bogu. Međutim, sada uzmite, samo analizirajte u javnosti religije kako su prisutne. Dakle, u nas nisu religije prisutne u javnosti kao vjere, kao zajednice, molitve, kao ambijenti gdje nastaje vjera, gdje se razvija i živi, nego su prisutne kao društvena moć. Uzmite samo koliko tu ima isključivanja. Evo, samo da navedem nekoliko primjera kao Hrvatsko. Nedavno su jedan biskup govorio kako predsjednik treba biti katolik. Dakle, isključuje drugi. Reisa se stalno citira kako govorio da se drugi prilagođavaju nama. Dakle, odbačuje drugi. Ili primjerice, religije će govoriti neprestance o religijskim pravima, a onda će dodati agresivni sekularizam, proglašavajući ateiste nemoralnima kao da su nihilisti, bez ikakvih vrednosti, kao da nisu humanisti, dakle kao da nema u njima pozitivne kritike religije. Takvih deformativnih ponašanja, naše su religije pune, nisu prisutne kao vjere, nego kao religije, i po mome sudu ovakve kakve su postojeći islam, katoličanstvo i pravoslavlje ne mogu biti faktori pomirenja,
one bi se morale vratiti svojoj izvornosti. Nažalost, one su previše instrumenti politike i političke moći umjesto da budu ono što jesu, motori vjere, ambijenta vjere koja daje proizvode vjere.
Gospodine Dautoviću, slažete li se vi sa ovim što kaže gospodin Marković da su religije postale instrumenti političke moći u Bosni i Hercegovini?
Mislim da su predstavnici vjerskih zajednica mnogo više uključeni u politički život države Bosne i Hercegovine nego što je to uobičajeno. S druge strane, mislim da mi nismo navikli na jedan novi način kazivanja o vjeri i religijskom djelovanju zato što smo živjeli jedan komunistički sistem u kojem nije bio dozvoljen nikakav pristup i razumijevanje vjere onako kako smo mi htjeli slobodno kazati. Vjerske zajednice nisu imale slobodu da kazuju ono što su misle, željele i što su u svom nekom unutarnjem biću nosile sa sobom, nisu imale prilike kazati sve ono što danas mogu kazati. Otuda u ovom društvenom ambijentu koji je i kakav je napravljen sa Daytonom, teško je da vjerske zajednice i vjerski lideri mogu učiniti puno toga, ali naravno mislim da trebaju raditi i da trebamo svi zajedno raditi. Zato što jedan susret vjerskih poglavara u međureligijskom vijeću ili na nekom skupu kao što su otvaranje džamija, na primjer, ili posvećivanje crkava ili nekim drugim prilikama puno bi značili tom stanovništvu koje živi na određenom prostoru, bilo da se radi o Bošnjacima gdje su većini ili Srbima ili Hrvatima gdje su oni u većini.
Gospodine Markoviću, zašto vjerski službenici imaju dvostruke aršine u odnosu na ratne zločine? Jedne, blaže, za pripadnike svoje vjere, koji idu čak i do pravdanja zločina, a druge, mnogo oštrije, za pripadnike drugih vjera.
Ako reagiraju kao vjernici, to znači vjernici u Boga, jednoga Boga, stvoritelja svijeta, svih ljudi po kojem smo svi mi, braća i sestre, jednoga roditelja, onda bi jednako doživljavali drugi ljude i drugih nacija i rasa i religija kao svoji braće i sestre pripadnike jednostavno jedne zajedničke božanske obitelji. Međutim, ovdje se radi da se oni osjećaju predstavnici jedne religijske nacionalne zajednice, hrvatsko katoličanstvo, bošnjačkog islama ili srpskog pravoslavlja.
Gospodine Dautoviću, zbog čega religiozni lideri, ali ja mislim da bi to jako bilo važno, nisu toliko odlučni u osudi zločina koje su počinili pripadnici njihove vjere?
Vjera nas uči da priznamo svoj vlastiti grijeh i priznavanje vlastitoga grijeha bliži smo Bogu, jer smo tako svjesni Boga dragog i svjesni svoga grijeha kojeg smo počinili. Ako smo svjesni svoga grijeha kojeg smo počinili prema Bogu, odnosno prema čovjeku kojeg smo počinili, ako smo učinili nešto nažao, nekoga uvrijedili ili ubili, kako Bog dragi govori, ko ubije jednoga čovjeka kao da je ubio cijeli svijet, pobio cijeli svijet. Ako smo svjesni toga grijeha i ako smo počinili neki zločin, bilo bi normalno iz vjerničke perspektive kao vjernik da reagujemo na taj način, da Boga molimo da nam oprosti grijeh, ali i da priznamo grijeh. Zločin i vjera nespojivo je. Dakle, ne može neko ko za sebe govori da je vjernik činiti zločin. Ili on nije vjernik ili ne razumije šta vjera u stvari jeste i čemu nas uči vjera. Predstavnici vjerskih zajednica, oni bi iz te perspektive trebali da razumiju šta znači ubiti jednoga čovjeka i šta znači napraviti zločin prema jednome čovjeku ili jednome narodu ili jednoj zajednici. I u tom smislu bi trebali reagirati valjano kao vjernici, prije svega kao predstavnici jedne vjerske zajednice, priznati zločin i moliti Boga za oprost grijeha. U tom kontekstu mislim da mnogo više vjerske zajednice trebaju raditi i mogu raditi. Naravno, ja se ponovo vraćam, ja sam opterećen, čini mi se, društvenim ambijentom u kojem živimo i onakvim uređenjem kako nam je skrojeno u Daytonu. Razmišljajući o svemu ovome, gledam sada, imate istočno Sarajevo u kojem ne znam kad je neko od Bošnjaka otišao na sahranu. Niti znam te ljude iz istočnog Sarajeva koji će doći u Sarajevo nekome na sahranu. Do juče je to bila normalna stvar. Sada imamo potpuno dva različita svijeta koji živi sasvim blizu jedni do drugih, a ne susreću se jedni s drugima. Nisu djeca zajedno u školama kao što su nekada bila. Ona uče svoju povijest, svoju istoriju, svoj zločin koji je napravljen u ime njihovog naroda. On se pravda na različite načine i svi imaju opravdanje za to. Od nacionalnih lidera do vjerskih i tako dalje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto religije u Bosni i Hercegovini razdvajaju ljude umjesto da ih spajaju kao što to propovijedaju svete knjige. Sagovornici su dva teologa, Ferit Dautović, predavač na Fakultetu islamskih nauka i glavni imam islamske zajednice u Sarajevu, i fra Ivo Marković, profesor Franjevačke teologije u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Evo, gospodin Dautović je pomenuo kako je nekad bilo u Bosni i Hercegovini, kako se nekad živilo. Bosna i Hercegovina je vjekovima važila za zemlju vjerske tolerancije, suživota pripadnika različitih vjera, poštovanja drugog i drugačijeg. Sjetimo se samo koliko je u Bosni i Hercegovini bilo mješovitih brakova. Gospodine Markoviću, kako je mogućno da je sve to nestalo za nepune dvije decenije?
Po mome sudu, Bosna ima dva lica. Mi smo živjeli dugo zajedno i stvorili smo pozitivne mehanizme, vrlo važne pozitivne mehanizme su života koji su toliko vrijedni da i danas možemo izvoziti u Europu. Evo, ja se upravo vratio iz Njemačke gdje smo sa zborom Pontanima, kakav može nastati samo ovdje u Sarajevu. Predstavnici svih religija pjevamo simfoniju religija. To se simfoniji divi čitava Europa, eto sav svijet. To može nastati u Sarajevu unatoč svemu. Dakle, imamo zaboravljene ispod površine jako duboke pozitivne mehanizme suživota, odnosa među religijama, svjesno svi da vjerujemo istoga Boga. Da vjera kada funkcionira kao vjera, dakle kad se ljudi mole u džami ili crkvi ili na grobljima, da ta vjera daje pozitivne rezultate. To vjeruju muslimani za kršćane i kršćani za muslimane. Takvih vrednota, temeljnih vrednota naša Bosna ima puno. Međutim, mi smo također živjeli pod stalnom nadmoći jedne strane koja je pokušavala te islamizirati, te srbizirati, te kristijanizirati druge, i stvarani su duboki, opasni obrambeni mehanizmi od gubljenja identiteta. E, ti opasni, duboki mehanizmi je nešto što u nas dostatno nije razrađeno, što su razradili samo vojni lideri koji znadu sad i manipulirati. Danas tu zakazuje, po mome sudu, mirovni pokret, zakazuju stručnjaci kao psiholozi, da se to sjećanje analizira. Evo, ja sad tu razgovaramo sa Dautovićem i vrlo lijepi stvari rekao. Ja bih nešto preporučio, rećemo sada islamu. Odnos prema islamu Srba i Hrvata, odnosno kršćana ovdje, bio je takav da je na to izgrađen genocid. Ja volio da i malo muslimani pokušaju analizirati to sjećanje kako opisuje primjerice Ivo Andrić kršćana kroz 5 stoljeća, pa da se vidi šta je to, da ga zajednički liječimo, a isto tako svatko i u svoje sjećanje treba zaviriti i analizirati ga. Mislim da se to sjećanje itekako može liječiti i pretvoriti u nešto pozitivno. Mislim da, dakle, da mi imamo ta dva lica Bosne i da je ovo opasno lice Bosne bila Pandorina kutija koja je tako moćno i razorno puštena. Ono što radim i što vjerujem, ja sam zaista vjernik kao i Ferid, vidim i mnogi smo vjernici, zaista vjerujemo da Bog vodi svijet i vodi budućnost. Ja se nadam ipak da je zlo kratkoročno i da će dobro i vjera i povjerenje pobijediti, da je to dugoročnije.
Gospodine Dautoviću, po vama, zašto su u Bosni sada, danas, tako rijetki mješoviti brakovi? Zar to ne govori da ljudi različitih vjera zaziru jedni od drugih?
To što je malo brakova, posebno među vjerskih i među nacionalnih, poslije agresije na Bosnu i Hercegovinu je za mene razumljiva stvar. Zato što je toliko zla učinjeno i s jedne, i s druge strane, i treće. Ili zbog činjenice ovo što je spomenuo gospodin Marković, da su Bošnjaci osjetili genocid u Srebrenici, da je strašan zločin napravljen nad Bošnjacima, da danas i ko bi pomislio da uradi tako nešto, ima jedna većina koja će na različite načine osuđivati i svoj stav ili javno ili tajno kazivati kako je to neprimjereno i kako poslije svega što se desilo da se može desiti i tako nešto poslije svega toga. Ja mislim da društveni ambijent u kojem živimo dugo će biti ovo stanje nesigurnosti, nestabilnosti, stanje u kojem još uvijek nema povjerenja niti onog ambijenta kojeg smo mi navikli, kojeg smo živjeli prije agresije. Ja sam živio u ambijentu u kojem su Hrvati kršćani bili sastavni dio moga života. Dakle, moj prvi komšija je bio Hrvat Ante i muslimara. U takvom ambijentu znam da je živio i gospodin Marković. Mi smo naprosto živjeli jedan zajednički život koji je bio primjer, paradigma bilo kojem drugom svijetu koji je u Bosni i Hercegovini vidio jedan lijep način života, suživot, ako hoćete i te mješovite brakove i mnogo toga drugog što je bilo lijepo i što se moglo poželjeti da se živi u takvom jednom ambijentu.
E, gospodine Marković, zar ne bi normalno bilo da, recimo, vjerski lider, bilo da je reč o rejsu, bilo da je reč o kardinalu i nadbiskupu, bilo da je reč o vladici, da on opomene političkog lidera kad ovaj zagazi u nacionalizam i u širenje netolerancije i netrpeljivost, a ne da mu se pridruži?
Nažalost, rijetko je tako, trebalo bi biti tako. Evo, samo uzmite nekoliko primjera iz zadnjih dana. U Bijeljini je otvarana crkva. Milorad Dodik, pokretač je ovoga sada što je rezultiralo ovakvim nepovjerenjem. On je, dakle, prvi čovjek po mome sudu koji je pokrenuo tu negativnu opasnu energiju nacionalizma i reakcije drugih. On se gotovo, to je zagrljaj, to je rastavljaj zagrljaj između njega religiozni lidera, kako se nedavno reflektirao i šta o njemu govore kao spasitelju srpstva i ne znamo čemu, predstavnici pravoslavne crkve. Umjesto da mu budu kritičari. Isto tako pogledajte Vuzeću Čovića jednoga. Totalno neautentičnog čovjeka, jednog po mom sudu nemoralnog čovjeka koji ne bi smio, u normalnim uvjetima nikada ne bi došao na tako visoko, dakle ovdje je bolesno društvo, izbacuje bolesne lidere. On je kod kuće sa religioznim predstavnicima, non stop ga primaju, prio sam prošle godine u Americi, on je tjedan dana prije mene tamo prodavao što osobe kako je proganjan kao katolik i tako dalje. Dakle, to su ljudi najintimnije zagrljeni sa svojim predstavnicima religioznim. I nema tu kritičke distance. Tu zastrašujuće religije gube vjerodostojnost. Kad sam nedavno, prije godinu, dvije, naišao kad katedrale, neka je misa bila tamo hrvatska, pa su tu ona velika vozila, ona ružna vozila, ona neki terenci koji su suviše tako pokazatelji moći. Ja sam se osjećao kao katolik zastiđen. Ja ne bi dao da ta takva ružna vozila opsjeda jedan hram gdje se Bogu klanja.
I na kraju, ukratko da se vratimo na pitanje iz naslova ove emisije. Gospodine Markoviću, po vama, da li religija u Bosni i Hercegovini spaja ili razdvaja ljude?
Nažalost, religija kako sada funkcionira, povezana sa političkom moći i nacionalnom, razdvaja ljude.
Gospodine Dautoviću?
Ja mislim, vjera što je unutarnji čovjekov pečat ili biljeg Boga dragog, da one spajaju svakoga vjernika ponaosob. Dakle, vjera u Boga spaja. Međutim, religijska praksa koju provodimo i ono što pokazujemo u Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme više razdvaja nego što spaja.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Dautoviću.
Molim, hvala i vama što ste nam priličili da razgovaramo o ovoj temi.
Hvala, gospodine Markoviću.
Hvala i vama, gospodine Karabek, hvala puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva teologa, Feri Dautović, predavač na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, i Fra Ivo Marković, profesor Franjevačke teologije u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Severina Vučković, koja je na ovim prostorima poznatija kao Seve, održala je sinoć u Beogradskoj areni spektakularni koncert pred više od 15.000 posetilaca. Šou je počeo Dom radosti, a završio se hitom Verujem u te. Predstavio je ovu splitsku pevačicu u sjajnom svetlu. Da čujemo kako su njen koncert komentarisali neki od posetilaca.
Ludilo.
Odlično, stvarno. I prvi put smo koncert izveli i odlično.
Super je bilo.
Fantastično, više od 2,5 sata, pravi kabare sa puno kostima, sa puno sjajnih gostiju, odebranih, puno šljokica, puno konfeta, puno bita i puno energije.
Vrhunski, neponovljivo.
I na kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu sutra se sastaje sa premijerom Srbije Mirkom Cvetkovićem. Danas obeležava Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Forum Beogradskih gimnazija oštro kritikuje gradonačelnika Beograda zbog populizma. U napadu bombaša samoubice na jugoistoku Irana poginulo najmanje 31 osoba. U Beogradu trenutno 6 stepeni, sutra oblačno, hladno i kišovito, temperatura između 4 i 10 stepeni. Bila je ovo poslijepodnevna emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studija u Beogradu žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.